Kardinali Jean-Louis Toron, kryetari i Këshillit Papnor për Dialogun Ndërfetar, gjendet këtë ditë në Algjeri si deleguar i veçantë i Papës për kremtimin e 100 vjetorit Bazilikës së Shën Agustinit në Naba. Papa i ka besuar një mesazh kardinalit në cilin bën thirrje për dialog ndërmjet krishterëve dhe muslimanëve dhe i falenderon autoritetet algjeriane për kontributin e dhënë për restaurimin e bazilikës. Para mikrofonit Radio Vatikanit, kardinali Toron shpjegoi si Algjeria po rizbulon Kishën Katolike në historinë e vet.
Mendoj se është një shenjë pjekurisë së madhe sepse populli përvetëson historinë e vet. Atje sigurisht të krishterët ishin të pranishëm para Islamit dhe ata kanë njohur këtë faqe të historisë së tyre, kanë pranuar mbi të gjitha se Agostini ishte algjerin, e çfarë algjerini.
Sa ndikim ka figura Shën Agustinit për zhvillimin e dialogut ndërfetar?
Ma prima di tutto, Sant'Agostino riunisce le due sponde del Mediterraneo.
Para së gjitha, Shën Agustini bashkon dy brigjet e Mesdheut. Është mendimtar, zheni, ka pak njerëz me ato për masa. Ajo që më ka bërë përshtypje gjithmonë është se ka shkruar disa nga faqet më të bukura të teologjisë kur qyteti i Hiponës ishte i rrethuar. Ai kujdesej për refugjatët në të njëjtën kohë. Ishte bari që ndiqte jetën e përditshme të besimtarve të vet. Do të thosha se kontributi i madh i Agostinit është ky, se feja nuk është në kundërshtim me arsyen.
Çfarë mesazhi që në Algjeris nga Papa Francesku?
Ma io penso che ricorda a tutti.
Unë mendoj se u kujton të gjithve se jemi krijuar për të parë hyjin. E kjo është një shenjë shumë e fuqishme mbi të gjitha në një vend musliman ku lutja luan një rol të rëndësishëm. Muslimanët luten disa herë në ditë në publik, privatisht por edhe në publik, prandaj është mirë që edhe të krishterët, me anë të madhështisë së kësaj kishe, të kujtojnë se edhe ne e lavdërojmë Zotin, hyjen e vetëm, dhe se kryejmë me besnikëri detyrat tona.
Sipas jush, sa rëndësi kanë shtektimet e të krishterëve në Algjeri në ato vende ku mbjetojnë ende dëshmitë e kishës?
Io credo molto personalmente in questi piccoli gesti.
Un personalisht besoj shumë në këto geste të vogla të jetës së zakonshme, pra edhe në vlerën e shtektimeve, sepse thurin marrëdhënie njerëzore shumë më të thella se sa shkëmbime tregtare apo turistike. E aty un mendoj se kishat tona duhet të rrinë gjithmonë hapur për të pritur ata që kërkojnë pak qetësi për të menduar, për të lutur, për të kujtuar qytetarëve se njeriu nuk jeton vetëm me bukë.
Në çfarë mënyre mund të ndihmoj Këshilli Papnor që ju drejtoni në rritjen e dialogut nërmjet krishterve dhe muslimanve në Algjeri?
Pontifical Consilio ha come scopo di favorire e coordinare.
Këshilli Papnor ka si synim të përkrah dhe të bashkërendojë nismat, sepse ne kemi kontakte kryesisht me konferencat ipeshnore, me ipeshvit vendor. Dialogu nuk bëhet në Vatikan, por në terren, pra në Algjeri, në përfamulli, dhe ky dialog i jetës është shumë i rëndësishëm. Bashkëjetesa duke ballafaquar me të njëjtat probleme, me të njëjtat vështirësi si besimtar. Dhe unë mendoj se ky spontanitet në marrëdhënie është baza e çdo dialogu. Dialogu ndërfetar mbështetet gjithmonë mbi miqësinë. Duhet të njihemi, të duhemi dhe të bëjmë një copë rrugë bashkë.
Bazilika Shën Agustinit në Nab është si një fanar për qytetin aty mbi kodër. Çfarë domethënie ka për Algjerinë e sotëm?
Che le religioni non sono un pericolo, ma sono al contrario una fonte di pace e di comunione fraterna.
Se fet nuk janë një rrezik, por përkundrazi janë burim paqe e bashkëjetese vllazërore. Prandaj kjo bazilik kujton se nuk ka një të ardhme përveç të ardhme së pranuar bashkërisht.